Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Vă salut, dragi prieteni, a început Școala Cuvântului, sunt Tiberiu Nica. Continuăm discuția noastră despre misiune în marile orașe la timpul sfârșitului. Acesta este genericul întregii săptămâni, dar vă propun o temă la fel de interesantă ca și în celelalte seri, lucrarea personală. Adică, cum ai putea la nivel personal să te implici în marile orașe? Știți că discutam despre faptul că în marile orașe și în instituții publice trebuie să trimiți oameni cu diverse daruri și au fost câteva gânduri inspirate. Dar închid această paranteză. Totuși, lucrarea personală în mare orașe nu trebuie să fie evitată. Cum ai putea, la nivel personal, să te implici în adevărate metropole? Noi nu avem multe în țară, una singură, București. Cum ai putea să te implici chiar și în București? Cum ai putea să te implici în Brașov? Cum ai putea să te implici, nu știu, în Iași, în Botoșani? Cum ai putea să te implici ca să lucrezi pentru Hristos? Sunt câteva întrebări și încercăm să găsim răspunsuri la Școala Cuvântului împreună cu invitații mei, care sunt și invitații noastre. Bună seara, spun din nou domnului pastor Aurel Mumoiu.
Bine v-am regăsit.
Sărut mâna doamnă Camelia Anton, profesor de biologie, și domnului profesor de educație muzicală, domnului Adrian Dumitrescu, îi spun la fel, bine ați revenit la Școala Cuvântului.
Mulțumesc de invitație.
Aceasta este tema noastră, lucrarea personală. Doamna profesor, vă dau un text. Ioan 15, versetele 12 la 13. Mântuitorul spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Și conchide, nu este mai mare dragostea decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Adică, dacă vrei să măsori dragostea până la apogeul ei, până la intensitatea ei maximă, este să vezi un om care își oferă viața lui pentru salvarea altuia. Și asta a făcut și Hristos, fără doar și poate. Cât de mult ar trebui să mă implic și să-i ajut pe oameni la nivel personal, pentru că despre lucrarea personală discutăm, având în vedere versetul acesta pe care ne l-a spus Domnul Iisus Hristos. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.
Pot să vă spun o situație concretă?
Vă rog.
S-a întâmplat pe Valea Jiului un autocamion, două locuri în cabină, șoferul și luase un pasager. Și la un moment dat a căzut o stâncă, camionul a căzut în jiu, prost, cu remorca venită peste cabină. Cert este că din acea situație un singur om putea scăpa. Au murit amândoi. Când au scos cei de la descarcerare, au venit, au scos mașinile, se luptaseră care să ajungă să poată ieși prin fereastra care se spărsese. Și vorbeam atunci cu un prieten și întrebam, tu ce ai fi făcut dacă ai fi fost în situația aceea? Din întâmplare, respectivul era pastor și îmi zicea așa, păi Hristos ne învață în felul următor, tu trebuia să-i dai voie să iasă el, pentru că tu aveai mântuirea, cel puțin așa crezi, asigurată. El mai avea nevoie de o șansă. M-a marcat mult timp întâmplarea aceea și stăteam să mă gândesc dacă eu aș fi fost în cabină, aș fi avut în momentul acela de maximă solicitare, când nu mai lucrează raționalul.
Și intervine instinctul de conservare a vieții.
Corect. Aș fi avut puterea să mă dau la o parte să iasă el? Nu e mai mare
dragoste
decât cineva să-și dea viața. Din fericire, în situațiile curente nu suntem chemați la astfel de pași extremi.
Aici este problema. Din fericire nu suntem chemați să ne dăm viața, dar să facem câteva gesturi
atunci,
infime de dragoste.
Și atunci spunea tot cineva, tot un creștin, un creștin veritabil, zicea, mă gândesc așa, când ne va chema Dumnezeu la judecată și când știu cât s-a plătit pentru mine și când știu cum alții au plătit cu viața, nu mântuirea lor, dar faptul că au fost mântuiți a fost confirmat cu viața. Păi nu mi-ar fi mie rușine dacă eu n-aș fi în stare la gesturi mărunte.
Și Pavel spunea în Romani că pentru un om neprihănit, un om corect, un om drept, un om cinstit, cu greu ar muri cineva. Pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară.
Poate, așa cum...
Da, depinde. În societatea secolului 21, grele șanse sau... puține spre deloc. În schimb, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, îl băteam, îl suipam, îi smulgeam perii din barbă, El a murit pentru noi. Nu-ți dai viața pentru binefăcătorul tău, pentru cel ce ți-a făcut un bine. Îți dai viața pentru dușmanul tău, chiar pentru torționarul tău. Și Hristos pe cruce a spus: Doamne, iartă-i că și nu știu ce fac. El și-a dat viața și pentru ei. Mergem mai departe. Domnule profesor Iacov, capitolul 1, versetul 27, un alt verset al studiului nostru. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Până unde trebuie să ne implicăm în societate atunci când vrem să rezolvăm problemele oamenilor?
Până la capăt. Așa cum a făcut Iisus, că ne-a iubit până la capăt. Acum, e adevărat că suntem oameni și nu putem să facem atât și recunoaștem poate toți că nu facem cât ar trebui.
Și discutăm despre lucrare personală în societate.
Da, așa cum poate s-a mai zis de la platoul ăsta, e nevoie ca noi să căutăm nevoile celorlalți și să venim în întâmpinarea lor. Căutam pe internet, așa din curiozitate, cam câte cazuri s-au semnalat în istorie de oameni, persoane găsite moarte în locuință mult mai târziu după decesul lor și nu știu dacă e adevărat, dar
da, treceau zile, săptămâni.
Am găsit 42 de ani, un record, o femeie din Croația mumificată în fața televizorului, de 42 de ani să nu intre nimeni, mi s-a părut greu de crezut. Dar știi mai multe cazuri în care ani, săptămâni, nimeni nu știe de tine. Ei, cred că datoria noastră asta ar fi să căutăm pe oamenii care au nevoie, că am discutat despre suferințele lor. Sunt oameni care trec prin probleme, cum i-am zis aici, orfani și văduve, au nevoie să simtă că e cineva aproape, că e cineva căruia poate să-i spună durerea. Și asta face mare lucru.
Domnule pastor, suntem pastori ai Evangheliei. Repet, Iacov 1:27, religiunea curată și neîntinată înainte lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Eu nu știu cum e la dumneavoastră, dar mie nu mi-ajunge timpul. Nu mi-ajunge timpul de familie, nu mi-ajunge timpul pentru studiu personal. Sunt zile când mănânc doar seara. Bun, nu vreau să pravez cu agenda mea. Dar când trag o linie și le adun pe toate, eu am impresia că lucrez pentru Dumnezeu și fac lucrare pentru Dumnezeu. Dar nu m-am gândit niciodată că eu, Tiberiu Nica, trebuie să merg în Mogoșoaia, în localitatea mea, în satul meu. Știți că eu locuiesc la sat, în Mogoșoaia. Să văd care sunt orfanii de acolo, să văd care sunt văduvele, ce probleme au și să aduc speranță în viața lor. Nu m-am gândit că este responsabilitatea mea. Ori Iacob spune, asta este religiunea curată. Adică poți să faci emisiuni, poți să te ocupi de o televiziune, poți să, dar sunt și lucruri poate mai mari de făcut. În fine, Dumnezeu le judecă pe toate. Cum e la dumneavoastră? Sau dacă mă îndrept către zona laică, că noi suntem din zona, da, clericilor, dacă mă îndrept către zona laică, chiar trec așa, nu știu, luni, ani, zeci de ani, fără să ne gândim că sunt orfani lângă noi și nu am făcut nimic, că sunt văduve lângă noi și nu am făcut nimic pentru ele și în același timp să emitem pretenții că suntem copiii lui Dumnezeu și că suntem biserica lui și că facem lucrarea lui. Nu știu, poate că în ziua judecății vom avea mari surprize.
Eu aș dori să punctez câteva lucruri vis-a-vis de acest text. În primul rând, până la urmă, dacă spune, e o definiție a religiei, da? Religia curată, religiunea, da? Termenul.
Știm că Iacov vine cu exemple
e
concrete,
practic, nu e foarte de aceea la un moment dat unii au vrut să-l dea afară din canon, că prea e mutat de pe scaun. Ieși afară și du-te că e orfanul la poartă și cere.
Luther a zis că e o epistolă de paie.
Da. Dar îmi place foarte mult Iacov, tocmai pentru
aspectul Pavel e dogmatic, practic. Iacov e practic.
Pavel e dogmatic numai în scrieri. Dacă ne uităm, e la fel de practic și Pavel în viața de zi cu zi. Adică să nu credem că Pavel stă numai și scrie scrisori. Eu sunt omul cărții, da? Șoarece din bibliotecă.
Nu, el strânge ajutoare.
El scrie, el se duce
pentru sfinți
și face călătorii peste tot.
Ia din Macedonia ajutoare. Ia din știi exact ce înseamnă să ia ajutoare pe timpul lui Pavel? Să strânge ajutoare în Corint, în Europa și să le duci la Ierusalim, în Asia.
De aia spun și Pavel e la fel de practic. Orice om care este cu adevărat al lui Hristos are această religie curată, care înseamnă să cercetezi pe orfan și pe văduvă, ceea ce implică două aspecte. Unul, să te intereseze de ei, da? Să nu fie pentru tine ca și când ar exista, să te intereseze să le vii în întâmpinarea nevoilor lor. Și al doilea aspect, că vorbeam într-o altă ocazie despre a fi adaptat sau a fi cu ochii deschiși la timpurile în care trăim, pentru zilele noastre capătă și o altă nuanță textul acesta. Să vezi cine e orfan și văduvă cu adevărat și are nevoi.
Bine, tot Pavel spune, cine nu muncește nici să nu mănânce, exact. Și cercetați înainte, exact. Să vedeți pe cine ajutați.
Și aici spune, eu cred că textul acesta implică și asta, să cercetezi și în sensul că să vezi ce nevoi au și să vin în întâmpinarea lor și să vezi într-adevăr dacă sunt oameni nevoi sau nu. Și aș vrea să mai punctez un singur lucru aici. Spune Hilel la un moment dat și Domnul Hristos îl citează, noi știm de la Domnul Hristos această maximă, dacă vreți, e textul, regula de aur a Bibliei, zice tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Asta ca să extind puțin cercul, să nu rămân la văduvă și orfan. De ce? Pentru că mi-aduc aminte, eram în perioada liceului și aveam un coleg foarte zeflemist și nu-i păsa de nimeni, nici de Dumnezeu, de nimic nu-i păsa, era tipul ăsta mai flegmatic, așa. Și la un moment dat avea teză și trece prin oraș, eram în Craiova și era o fată care cerșea, o știam toți în același loc de ani de zile, stătea mereu și scoate bani din buzunar și îi dă. Și noi care eram cu el ne-am mirat. Cum tu să dai bani la cerșetor că tu nu faci așa ceva? Zice, bă, mâine am teză, să mă ajute și pe mine. De-aia vreau să spun, nu pentru asta, pentru a încerca să-mi cumpăr cumva un bilet spre cer. Cercetez pe văduvă și orfan, am dus pachetelul. Că s-a făcut o lucrare de la biserică, de făcut pachetele, fac și eu un sandwich, duc și eu și am bifat că am făcut și eu. Nu, că vorbim de lucrarea personală. Eu am o responsabilitate în afara bisericii și e permanent. Asta înseamnă religie.
Ca să ne întoarcem la a cerceta pe orfani și pe văduve, vedeți cine sunt, ca nu cumva să încurajați lenea, spune Apostolul Pavel, cine nu muncește nici să nu mănânce. Uneori trebuie să recunoaște plecând la premiza că toți sunt șarlatani, toți sunt hoți. Acum vă spun și eu, în drumul meu spre serviciu, în fiecare dimineață, întâlnesc cel puțin 2-3 cercetori exact în aceleași locuri. Și nu de puține ori am scos și am dat. Chiar rugam pe soție să caute portofelul și să ofere. Și soția face cu mare drag lucrul ăsta. Dar am observat că după ce unii dintre ei, după ce terminau, că depinde la ce oră vii, după ce terminau cu cercetoria, intrau în bar, venea altcineva și le lua banii și atunci se întrebă, merită să dai sau să nu dai. Dar noi nu despre cazurile astea discutăm, despre cazuri ipotetice, ci despre cazuri reale. Dom'le, sunt orfani și văduve în lumea asta. Și aici încă o problemă. Știți că Pavel spune, cine nu are grijă în primul rând de cei din casa lui, individul acela este mai rău decât cei din afară. Prin urmare, trebuie să ai grijă prima dată de cei din familia ta și apoi de cei din biserica ta și apoi de cei din afara bisericii tale. Uneori nici de cei din biserica noastră nu ne îngrijim cum trebuie.
Mi se pare că accentul pe care îl pune Iacov este pe acest cercetați. Adică cumva ieșiți din sfera voastră de comoditate. Aici este problema. Că a cerceta nu înseamnă numai a constata. Am constatat că este orfan, că este văduvă și vreau să comentez un pic și termenii, să-i reactualizez ce înseamnă să faci ceva. După ce ai constatat că sunt orfani și văduve, e o chestie de bun simț să faci ceva. Că dacă nu mai ai cercetat...
Că dacă ești trimis de primărie să faci doar o listă cu văduve
de grăbă... Mai degrabă caută-l tu, nu lăsa să te caute el pe tine.
Acum vreau să spun un lucru. Văduvă și orfan în societatea noastră nu mai sunt cazurile extreme cum erau pe timpul lui Iacov. Eu mă confrunt în populația școlară cu o altă situație. Amândoi părinții, dar în Spania, în Italia... Copilul aici cu o bunică sau singur sau cu frați mai mari.
Nu e orfan.
Orfanul, că tot orfan este. Cu bani mai mulți decât mulți alți copii normali care au părinții lângă ei. Vreau să spun că de multe ori simt că și aceștia intră tot în categoria cercetați pe orfan și văduve. Pentru că sub masca aceea de teribilism pe care o arată,
au suferințe crunte.
De fapt este un însingurat, un neînțeles.
Au o lume goală.
O lume goală. O continuă dorință de a fi acceptat, de compasiune, de companie. Iacov când spune religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, este aceea să te miști, nu doar să teoretizezi. Dacă rămâi doar la nivelul de teorie, e prea puțin.
Și în fine, avem un alt verset în cadrul studiului din Galateni 6:2. E pe același sistem, pe aceeași linie, din același context, domnule profesor. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Adică, ce înseamnă să ne purtăm sarcinile unii altora? Că eu nu văd capul de sarcinile mele, de problemele mele, de cazurile mele. Și mă gândesc că sunt mari și nu sunt puține. Dacă aș mai lua și asupra mea alte sarcini ale altora, n-ar fi una o povară strivitoare?
Cunoaștem versurile unde-i unul, nu-i putere la nevoie și la durere, unde-s doi, puterea crește. E mai ușor în doi sau mai mulți să porți, pentru că la rândul tău îți va veni și ție rândul când vei avea nevoie de ajutor. Deci atâta vreme cât te uiți la nevoile altora și pui o mână de ajutor, unul o sprijinești cu umărul, îi vei face sarcina lui mult mai ușoară, va reuși și el să meargă înainte și nu se știe când peste o vreme vei avea
la nivel practic, concret, cum aș putea să port povara altuia? Că eu asta înțeleg de la Iacov. Purtați-vă poverile, nu bagatelizați, nu discutați, nu... Doamne, du-te și rezolvă problema. Adică dacă ai tu probleme, problemele celui de lângă tine să fie cel puțin la fel de importante și la fel de, urgente ca și ale tale.
Da, tot Biblia spune că trebuie să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și glumeam noi uneori, nu mai mult. Adică trebuie să fie o prioritate pentru tine, pentru că așa a făcut și Iisus Hristos. El era foarte confortabil să stai acolo în cerul lui, era cel mai mare, dar ar trebui să vină jos, să coboare pentru noi.
Vă rog să ne treziți, vreau să vă dau câteva cazuri ipotetice, câteva exemple, da? Posibile de întâmplat în viața asta. Sunt un om sărac și am lângă mine un vecin la fel de sărac. Nu sunt sărac din cauza faptului că nu vreau să muncesc, ci ăsta este contextul. Vecinul meu la fel, nu este sărac din cauza faptului că nu vreau să muncească, ci ăsta este contextul în care se găsește. Și trebuie să-mi plătesc întreținerea, căldura, iarna, la bloc. Altmiter, vine radetul și mi-o taie. Trebuie să-și plătească și vecinul. Altmiter, vine radetul și îi taie căldura. Din pensia mea sau din salariul meu pe care l-am, abia reușesc să îmi acopăr mie cheltuielile. Iacov vine și spune, purtați-vă sarcinile unii altora. Și eu știu că el nu are suficienți bani ca să-și plătească întreținerea. Ce trebuie să fac în mod concret?
Păi sunt mai multe soluții, da? Mi-a plăcut una pe
care a spus-o. Care? Că eu nu am. Eu nu văd nicio soluție. Dacă eu nu plătesc, îmi taie mie.
Domnul pastor a spus o chestiune legată de o fetiță care a cerut ceva de mâncare, nu mai rețin, și i-a spus că Dumnezeu a răspuns, dar cel care trebuia să o facă a uitat să vină sau întârzie. Eu cred că se poate prezenta situația, dacă eu sunt persoana respectivă, vecinul care vreau să-l ajut pe vecinul meu, la fel de sărac ca și mine. Aș putea să prezint în cadrul bisericii, pentru că eu am o familie.
Ce interesant, vedeți?
Care poate să mă sprijinească.
Să găsiți un sponsor, nu
oarecum,
pentru noastră, ci pentru el.
Oarecum. Și atunci, parcă sarcina e deja un pic mai ușoară. Și psihic, dacă știi că cineva...
Sau să vorbești celor de lângă tine, nu despre nevoile tale, ci despre nevoile celui de lângă tine.
Nu-i mai frumos?
Sau cuplate.
Sau cuplate.
Cuplate, că poate uneori cere mult prea mult, adică lasă-te pe tine. Dacă vorbim pe planul real, deci ideal așa ar trebui să te lași pe tine ca să slujești nevoilor celorlalți. Dar noi totuși trăim într-un plan real. He, una este să te gândești, frate, dar mi-e mai aproape cămașa decât haina, și alta e să gândești, măi, de unde fac eu rost? N-aș putea măcar și pentru el un pic? Bine, eu aș mai vrea să merg un pic pe altă linie, nu neapărat pe sărăcie. Poate nu sunt eu bine centrată pe nevoile orașelor. Mi se pare sărăcia prima nevoie. Mie mi se pare că oamenii cel mai dispuși, când e vorba să-i ajute pe ceilalți, e să dea bani. Altele sunt problemele mai grele, mi se pare.
De relație.
Ce faci când vecinei i-a murit soțul?
E o povară.
Pentru ea, acolo s-a terminat viața.
Cum poți povara aceea?
Cum poți purta, că nu o poți lua, că nu e soțul tău, e soțul ei.
Corect.
Și atunci să fii dispus să te așezi cu umărul. Nu poți să faci multe lucruri decât să spui două vorbe.
Și poate că nici nu trebuie să spui două vorbe. Simpla ta prezență e compliant pentru ea.
O seară când tu ai în familie cu toți, cu copiii, cu soțul, cu soacra, mă rog, cine mai e pe acolo, dacă e și vecina invitată, poate face mai mult și nu costă și nu doare și nu e mare lucru. Dar problema e să te doară, să te intereseze, să vrei să fii deschis.
Și care poate să fie o concluzie preliminară, domnule pastor, din cele discutate până acum? Ce să înțeleg eu? Că dacă îi iubesc pe oameni, mă implic în problemele lor, caut soluții la problemele lor, ei sunt deja evanghelizați? Sunt aproape de Hristos? Urmează să le mai spun urmați-L pe Hristos? Sau o vor face ei? Ce să înțeleg de aici?
La pilda semănătorului am găsit undeva un gând care spunea că biserica trebuie de multe ori întâi să desțelenească ogorul, pentru că apoi să aducă rod. Omul nu e deja evanghelizat, dar este în postura aceea în care eu pot să-i spun mesajul vino la Hristos. Pentru că, așa cum s-a amintit la început, există acel gând frumos, numai metoda lui Hristos dă rezultate maxime posibil. Întâi te amesteci printre ei, le câștigi încrederea, le răspunzi nevoilor lor, adică ceea ce am vorbit acum că trebuie să facem, nu ar trebui. E un imperativ, trebuie, dacă vrei să ai religiunea aceea curată, dacă nu, stăm și ipotetizăm aici. Și apoi spune că Hristos nu lăsa atât, zicea, urmează-mă.
Și pentru că vorbim despre lucrarea personală în marele orașe, ce rol credeți că joacă grupa mică aici? Că am spus noi că la Salat Dallas trebuie să trimitem pe cineva cu daruri diverse, dar în cartierul meu, în cercul meu de prieteni, ce aș putea face?
Păi eu aș merge tot pe exemplul meu de vecină cu soțul decedat. Păi dacă eu aș chema-o într-o seară și am mâncat împreună, iar eu aș spune, uite, noi înainte de a mânca ne rugăm, mulțumim lui Dumnezeu. Credeți că ar trebui neapărat să teoretizez despre rugăciune, ce înseamnă rugăciunea?
În contextul acela sunt convins că nu.
Pur și simplu ne-am rugat. Și dacă ar mai veni săptămâna viitoare odată și s-ar întâmpla să urmărim o emisiune creștină, sau
La Speranța TV.
La Speranța TV, cu Tiberiu Nica.
Nu neapărat.
Credeți că și aceea interconfesională, ca să se simtă și ea,
ca să-și vadă reprezentantul bisericii,
exact,
acolo.
Exact.
Și să zic, uite, nu excludem.
Credeți că ar fi nevoie de catehizare? Nu. Eu cred că religia curată și neîntinată se trăiește în casă.
Poate va zice, ca să parafrazez pe Ruth, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu.
Foarte frumos. Excelentă concluzie de emisiune. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Ne întâlnim și mâine pentru ultima dată în cadrul acestei săptămâni la Școala Cuvântului. Dragi prieteni, la revedere, ne întâlnim mâine.